Book 2
97
97 shtat
90 e shtat
Congiunzioni 4
E zuri qumi, miqëse televizori ishte i ndesur.
Lidhëzat 4
Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso.
Ezuri qumi, megjithëse televizori ishte i ndezur.
Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi.
Ai qëndroi, megjithëse ishte vonë.
Ai qëndroi, megjithëse ishte Von.
Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento.
Nuk erdi, megjithse kishim lënë të takoheshim.
Nuk erdi, megjithse e kishim lënë të takoheshim.
Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato.
Televizori ishte i ndezur. Mi qita të, atë e zuri qumi.
Televizori ishte indezur. Me qita të, atë e zuri qumi.
Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora.
Ndonë se ishte vonë, a i qëndroj.
Ndonë se ishte vonë, a i qëndroj.
Avevamo un appuntamento. Tuttavia non è venuto.
Ne kishim lënë takim, megjithatë ai nuk erdhi.
Ne kishim lënë takim, megjithatë ai nuk erdhi.
Sebbene non abbia la patente, guida la macchina.
Edhe pse ai nuk ka patente, e ngjet makinë.
Edhe pse ai nuk ka Patente e nget makinën.
Sebbene la strada sia gelata, lui va forte.
Edhe pse rruga është e lëmuar, ai jet makinës shpejt.
Edhe pse rruga është e lëmuar, ai jet makinës shpejt.
Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta.
Ai nget bicikletën, megjithëse është i dehur.
Ai nget bicikletën, megjithëse është i dehur.
Non ha la patente, tuttavia porta la macchina.
Ai s'ka patent, megjithatë ai nget makinën.
Ai s'ka patente. Megjithatë, ai nget makinën.
La strada è gelata, tuttavia va forte.
Rruga është e lëmuar, megjithatë, ai nget shpejt.
Rruga është e lëmuar, megjithatë, ai nget shpejt.
Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta.
Ai është i dehur, megjithatë ai ecën me biçikletë.
Ai është i dehur, megjithatë ai ecën me biçikletë.
Sebbene sia laureata, non trova un posto.
Ai nuk gjen vend pune, megjithse ka studiuar.
Ajo nuk gjen vend pune, megjithse ka studiuar.
Sebbene abbia dolori, non va dal medico.
Ajo nuk shkon te mjeku, megjithse ajo ka dhimbje.
Ajo nuk shkon te mjeku, megjithse ajo ka dhimbje.
Sebbene non abbia soldi, compra una macchina.
Ajo blen një makinë, megjithse s'ka lekë.
Ajo blen një makinë, megjithëse s'ka lekë.
È laureata, ciò nonostante non trova lavoro.
Ajo ka studiuar, me gjithatë ajo nuk gjen punë.
Ajo ka studiuar, me gjithatë ajo nuk gjen punë.
Lei ha dolori, ciò nonostante non va dal medico.
Ajo ka dhimbje, me gjithatë ajo nuk shkon te mjeku.
Ajo ka dhimbje. Me gjitha të, ajo nuk shkon të mjeku.
Lei non ha soldi, ciò nonostante compra una macchina.
Ajo s'ka lek, me gjitha të, ajo blen një makinë.
Ajo s'ka lek, me gjitha të, ajo blen një makinë.